Jeg hedder Manu Sareen, og du lytter til ADHD-podcast med Manu Sareen. Velkommen til min podcast om ADHD og ADD. Jeg snakker i den her podcastserie med en række kendte danskere, eksperter, fagfolk samt familier og børn om ADHD. Her der kan du få ny viden og svar på de store spørgsmål om ADHD. Og mit mål med den her podcast, det er at sprede viden og forståelse om ADHD og dele min og mine gæsters personlige oplevelser og perspektiver på livet med ADHD. Jeg vil diskutere alt fra symptomer og behandlingsmuligheder til de udfordringer, som personer med ADHD de står overfor i hverdagen. Så jeg håber, at den her podcast vil være til gavn og hjælp for alle, der ønsker at lære meget mere om ADHD. Så sæt dig godt til rette og lad os komme godt i gang. Og vi starter jo lidt sådan med strøtanker, og jamen, jeg har ikke sådan særlig mange i dag. Jeg vil sige tak til alle dem, der har bidraget til podcasten. Det har virkelig, virkelig været fedt. Og jeg vil også lige sige, altså, det er jo det der med, at ligesom der står i Bibelen, ikke? Altså, man giver hvad man har, og det er det, der er super fedt. Der er nogen, der giver... Altså, der er nogle studerende, der havde smidt noget af deres SU over, og jeg er totalt optur over det, ikke? Og så må jeg lige nævne, at Trine Kolding også, som er sådan en tidsekspert nummer et, hun smed lige, jeg tror, 15 kilo. 15 løg. Det var sgu fedt. Ja. Og så afslører jeg også lige, at jeg ikke er alene, fordi at jeg har faktisk to gæster med. Den ene, det er dig, Karoline, velkommen til.
Tusind tak.
Og Josefine, du er også gæst. Velkommen til.
Jo, tak.
Vi skal snakke om et emne, som der har været virkelig, virkelig stor efterspørgsel på. Vi dykker ned i et meget, meget vigtigt emne og et overset emne, og det er sammenhængen mellem ADHD og spiseforstyrrelser. Og mange af os, vi er selvfølgelig bekendte med de udfordringer, der følger med ADHD, og altså, det er de der klassiske ting, som vi alle sammen kender, sådan noget med koncentration og hyperaktivitet og impulsivitet, og ja, vi har sådan dækket det hele, men der er også den der sådan, måske også lidt mindre kendt, hvordan der også er nogle egenskaber, der også følger med. Altså, det er også meget det, jeg kalder det sådan, de der sekundære symptomer. Jeg har snakket meget om depression og sådan set også angst og sådan, hvad der også følger med. Men der er også hele det her med selvkontrol og spiseforstyrrelser og spiseadfærd og de udfordringer, der kan følge med der. Og det er virkelig sådan et krydsfelt, der er sindssygt interessant. Fordi en ting, det er hele det her med mad, det kan være en udfordring i sig selv. Der er også maden og medicinen, og hvordan det også påvirker hele den der kompleksitet omkring det at have ADHD. Men så er der også hele den her side, hvor det er en decideret spiseforstyrrelse, vi snakker om også, og det følger med hos rigtig, rigtig mange. Og jeg har lagt mærke til hos mange piger især, og kvinder. Og det er det, vi skal snakke om i dag. Mm. Og der skal I to hjælpe mig, Josefine og Karoline, og det glæder mig rigtig meget til. Og jeg vil lige sige, at der kommer nok nogle flere udsendelser også om det her, fordi der er også nogle unge mænd, der har henvendt sig, som også gerne vil fortælle deres historie. Så i dag så starter vi. Mm. Og Karoline, prøv her, vi starter med dig. Mm. Hvis vi lige skal loop ind, hvem du er, og ja, hvordan skal vi lære dig at kende?
Jamen, jeg hedder Karoline. Jeg er 37.
Ja.
Jeg er mor til to drenge på 2 og 5. Jeg bor i Holte, nord for København, med min kæreste og vores drenge. Og så lever jeg af at indrette andre menneskers hjem.
Okay, så det kan jeg jo godt bruge.
Så jeg har skabt min egen hverdag, og en hverdag, som fungerer for mig. Ud fra de rammer, som jeg jo lever under og skal forholde mig til.
Så du har simpelthen fået lavet sådan en ADHD-venlig sådan arbejds...
Jeg forsøger i hvert fald.
Ja, ja. Det er sgu fedt. Ja.
Det er jo virkelig blevet tydeligt nu. Altså, da jeg fandt ud af, at jeg havde ADHD, der var jeg 36. Det var i december 22. Der havde vi gået hos min kæreste og jeg, hos en parterapeut, psykolog, i et halvt år på det tidspunkt.
Okay.
Og en dag så sagde hun, der var det som om for hende, der faldt brikkerne bare på plads, og hun var sådan, Caroline, har du nogensinde overvejet, om du kunne have ADHD?
Og hvad tænkte du, da hun sagde det?
Jamen, jeg tænkte to ting, fordi for det første så havde jeg et par uger forinden, havde jeg siddet i bilen med Mikkel, og vi hørte radio, og der var et eller andet om ADHD. Mm. Jeg kan overhovedet ikke huske, hvad det var.
Nej.
Jeg kan bare huske, at der var nogle af de her tegn, som ligesom blev i tale sat, hvor jeg tænkte sådan, wow, det der, det kan jeg genkende. Og så sagde jeg til Mikkel, ej, tror du, jeg har ADHD? Og så var han sådan, nej. Nå, okay, jamen så videre. og så møder jeg hende, eller vi var oppe hos hende der et par uger efter, og så siger hun det, og jeg må være ærlig og sige, jeg vidste intet om
nej.
ADHD,
nej, nej, nej.
Da hun nævnte det.
Okay.
Så jeg var sådan lidt, jamen, den der meget typiske, at det ikke noget, små drenge har.
Ja, ja.
Altså, så jeg var sådan, jeg skulle virkelig sådan, jeg blev både sådan lidt, hvad? Det tror jeg ikke, men samtidig så var der også nogle af de ting, som hun ligesom fortalte mig omkring, som jo gav sindssygt god mening.
Mm, mm. Hvad for eksempel?
Jamen, det var nogle af de problemer, som jo har været sådan gennemgående igennem mit liv. Det har været mit temperament, blandt andet.
Ja, ja.
Og det er jo på en eller anden måde som kvinde skamfuldt,
mm.
og det er ikke noget, man taler ret meget om, at det er på en eller anden måde, når man er en kvinde, når man er, så skal man kunne styre det der.
Mm.
Og det følte jeg ikke, jeg kunne.
Nej.
Altså, så jeg blev hurtigt rigtig, rigtig, rigtig vred.
Okay.
Og det gik jo ud over dem, der var tæt på mig.
Okay.
Og det var en af de ting, fordi hun sagde sådan, kan du ikke lige tælle til 10?
Ja.
Nej, jeg kan fandme ikke tælle til 10. Nej, nej. Det kommer sådan her.
Ja.
Og det var helt klart en af tingene.
Okay. Og du får ikke medicin endnu?
Ikke nu.
Nej.
Altså, jeg fik min diagnose for en uge siden hos psykiateren.
Ja.
Efter at have ventet et år.
Ja, vildt nok.
Ja.
Så velkommen i klubben.
Tak.
Caroline. Og det, der bliver fedt også, det er at høre din historie.
Mm-hmm.
Og den skal vi blive meget klogere på.
Mm.
Men vi skal lige høre, vi har jo en til gæst med, det er dig, Josefine. Velkommen til.
Jo, tak.
Du har også ADHD, og udover det, hvem er du så?
Jamen, jeg er 38 år gammel, og så jeg, som jeg skrev til dig også, sådan, som noget af det første, sådan, jeg er nummer 3 i en søskendeflok på 8, og det kan jo også have en betydning for, hvor meget man kan gå under radaren, og hvor meget energi der er omkring en i ens hverdag i opvæksten. Og så har jeg formået at tage en lang videregående uddannelse, arbejder til hverdag på et digital marketingbureau, med noget så vanvittigt som for eksempel projektledelse, som nok ikke altid har været min stærke side.
Nej. Og så har du en kæreste, men I bor ikke sammen?
Nej.
Og så har du også indvilliget i at fortælle os om, gør os klogere på med spiseforstyrrelser også.
Ja. Og det er egentlig, fordi det er noget, der også har ligget mig meget på sinde.
Ja.
Jeg fik min diagnose for 4 år siden, så der har jeg været de her 34, midt 30'erne.
Ja.
Og endnu, ligesom Caroline, heller ikke rigtig noget som helst om ADHD, og det kommer vi sikkert også lidt ind på senere, men det kom lidt som et chok, fordi jeg jo så også har en historik med en masse ting, en masse problemer, udfordringer.
Ja. Okay, fedt. Prøv lige at høre, ligesom Caroline, hvordan var din sådan, indgang til det der med at få en diagnose?
Det har egentlig været noget med, at jeg har været i behandling for spiseforstyrrelse i rigtig mange år, og har fået forskellige andre diagnoser, og så har jeg også haft stress, og angst har fulgt mig. Da jeg var barn, vidste jeg ikke, hvad tingene hed. Jeg havde ikke ord for det. Jeg vidste heller ikke, der var noget, der hed en spiseforstyrrelse, da jeg var barn.
Nej.
Og da jeg var teenager, for den sags skyld, det var først, da vi lærte om det i biologi, at jeg var sådan, gud, er det? Prikket til min veninde, om det gør jeg da også, det der, uden at vide, hvad det var. Og så efterhånden, sådan jo mere voksen jeg er blevet, kan man vel sige, har jeg jo også, efter jeg så har startet på et fuldtidsjob, der også har været ret krævende, en krævende branche, men også bare under mine studier, er det stille og roligt gået op for mig, sådan, hvorfor er jeg forkert? Hvorfor kan jeg ikke finde ud af det, som de andre kan finde ud af? Virker det i hvert fald som?
Ja.
Og, jeg har den her metafor, jeg godt kan lide at bruge med, hvorfor føles det som om, at de fleste andre cykler gennem livet på sådan en top-tunet racercykel det meste af tiden, og jeg kører bare op ad den der bjergskroning på en total rusten havelåg, og skal formå det samme, føler jeg bruger det dobbelt energi på det.
Det er skide godt billede, synes jeg, fordi man kan godt få den der uretfærdighed, hvorfor fanden skal jeg køre rundt på den her, enten havelåg, eller jeg synes sådan flade dæk, ikke, hvor andre bare cykler afsted, ikke, og så og fløjter. Men det kan vi også snakke om. Men var der nogen, der sagde til dig, hey, prøv lige at høre, du skal lige undersøges for det, eller?
Overhovedet ikke. Jeg tror også bare, at de fleste har tænkt, at jeg havde styr på det, fordi man bliver jo hammergod til at maskere, og der er helt, altså der er masser af ting, som folk gennem tiden har sagt til mig, og undret sig over, men hvor jeg selv har tænkt, jamen, det er bare fordi, jeg er dummere end alle andre, ikke?
Ja.
Eller ikke kan finde ud af tingene, eller anderledes på den der lidt udefinerbare måde. Så jeg gik jo til min læge og sagde, at jeg havde hørt om, at det kunne være, at hvis man nu havde haft meget angst eller nogle meget svære depressioner, så kunne man måske have en lille skade på hjernen eller noget, som kunne give alle de her symptomer, som jeg gik og snakkede om. Så gik jeg til min læge og sagde, hvad tænker du om det? Og så fik jeg sertralin, som er sådan et mildt, eller det kan det være, afhængig af dosen, angstdæmpende præparat, for lige at give hjernen ro, og hjernen kan måske reparere sig selv lidt. Efter et år var der bare, altså, jo, jeg var måske lidt mere rolig, men alle de her problemer, alle de her udfordringer, alt det andet, det var der jo. Og det sagde jeg til min læge, og så ville jeg gerne bare trappe ud. Og så sagde jeg havde set et eller andet dokumentar, hvor de havde nævnt, det var ikke en dokumentar om ADHD, men de havde nævnt ADD.
Ja, ja.
Og så kunne jeg bare se sådan, der er jo åbenbart nogle mennesker, der har faktisk de her problemer. Jeg er jo fuldstændig uinteresseret i diagnosen, men jeg spurgte dem, kan en læge ikke, eller en psykiater ikke vurdere, om der måske er noget galt med min hjerne? Altså har jeg måske i virkeligheden den der hjerneskade? Hvad kan man så gøre? Og så var det, jeg gik til psykiater. Jeg skulle lige tage mig sammen til at ringe og sådan noget, så det tog lige et år ekstra.
Ja.
You know the drill. Men, og så efter hun havde talt med mig til første session og bedt om, at hun havde bare lyttet til mig, hun havde intet nævnt om noget, og jeg havde ikke engang opfattet, at hun faktisk var specialiseret i ADHD. Jeg havde overhovedet ikke noteret mig. Men så kom jeg til hende gangen efter, hvor hun havde kigget i min journal og noteret, og så sagde hun, at jeg vil altså rigtig gerne udrede dig for ADHD. Og der havde jeg den der, ligesom en gramofonplade, der lige scratcher, og alt sådan lige går i stå. Og var sådan, det må du simpelthen forklare mig, fordi
super.
Det forstår jeg ikke.
Nej. Men prøv at høre til begge to. Velkommen i Bogstavklubben. Og nu skal vi i gang. Og prøv at høre, vi gør det sådan lidt kronologisk, så Caroline, vi starter sådan lige med dig. Altså, da du var barn og løb rundt der i folkeskolen, og altså, hvilken slags barn var du egentlig? Hvordan var tingene?
Jamen, jeg er vokset op i Hørsholm, også nord for København, og er vokset op i, hvad man vel kalder en kernefamilie, med en mor og en far og en lillebror. Og jeg var den ældste sådan i den ydre familie også, så jeg var sådan et barn, der fik rigtig meget opmærksomhed og rigtig meget kærlighed. Jeg var egentlig tror jeg ret sammensat. Altså for på den ene side var jeg sådan meget social, livlig. Jeg var nem at være sammen med, og jeg var glad, og jeg havde fuld fart på. Men så var der også den her anden side, som var meget mere kompliceret. Altså det her med at kunne blive enormt vred. Jeg ville gerne styre tingene. Jeg var sådan jeg var måske lidt sådan rigid. Altså tingene skulle gøres på min måde. Det var det jeg var tryg i.
Men der var ikke nogen, der tænkte, hende der, hun står sgu ikke lige snor lige motoren, eller der er et eller andet der.
Jeg tror da, altså, at folk omkring mig har jo været sådan lidt wow. Altså nok særligt de nærmeste. Altså sådan min mormor, hun sagde, altså det er jo noget, hun har fortalt efterfølgende, men jeg var jo teenager, for da jeg kom ud af min mors mave. Altså det er jo også ret voldsomt at få at vide for det første, men det er, jeg havde enormt meget ind i mig.
Okay.
Altså, og hvis der var noget, som ikke passede mig, eller hvis der var noget, der ikke, jeg ikke brød mig om, så var jeg meget tydelig omkring det.
Okay.
Så jeg tror egentlig bare, det er det, man har tænkt om. Hun har et stort temperament.
Ja, hun er altså, bare sådan,
og så blev jeg jo på en eller anden måde også omfavnet i, om det var bare sådan, jeg var.
Ja.
Så jeg ved ikke, selvfølgelig fik jeg jo den der følelse af, at der var noget forkert i det, men det var nok mere de følelser, der kom sådan i forbindelse med det, at man blev lidt ældre og startede i skole, og de forventninger, der var til mig der, der begyndte jeg helt klart at føle mig forkert og ikke god nok.
Hvordan det?
Jamen, jeg fagligt synes jeg, det var svært. Altså, dengang var der jo ikke, jeg ved sgu ikke, om der fandtes specialspor og sådan noget, men der var jo, jeg gik til ekstraundervisning i nogle fag, hvor jeg tænkte, hvordan, når man er dansker, kan man gå til ekstraundervisning i dansk? Altså, men det var svært for mig. Og matematik og tabeller og alt det der, det var ikke nemt, så det krævede mere af mig, og det krævede, at jeg faktisk i en tidlig alder blev nødt til at virkelig gøre et stykke arbejde for at kunne gøre det, som de andre kunne.
Okay, så du var allerede på overarbejde der?
Ja, det var jeg. Mm. Og min mor, det kan jeg ikke selv huske, men når jeg kom hjem fra skole, gik jeg hjem og lavede lektier.
Okay.
Og først når jeg var færdig med min lektier, så kunne jeg lege med mine venner.
Okay, så du var også disciplineret og...
Ja, det følte jeg blev nødt til. Ja. Og jeg havde også meget den der opmærksomhed på, hvad de andre kunne. Altså, hvordan kunne hun eller han bare gå ind i klassen, og så ikke engang have øvet sig, og så være så god. Altså, det var sådan, det gav mig jo den der følelse af at være dum. Ja, altså, ja, ja. Og den har sat sig i mig meget tidligt, tror jeg.
Okay. Lad os holde fast i den også, fordi det er også noget af det, jeg sådan har taget op igennem en del programmer også, det der med at blive gjort forkert og dum og alle de der ting, oplevelsen af den, ikke? Den bliver sat ind i os allerede tidligt, ja. Ikke? Så den ligger vi lige frem på bordet, ikke? Fordi det er jo det der med, hvad er det, der fører hen til en spiseforstyrrelse? Hvornår er det, tingene begynder, og hvad er det, der ligesom er motoren bag og sådan noget, ikke?
Ja, ja.
Josefine, hvem var med lille Josefine med flætning og lille kjole med prikker på?
Det er sjovt, du siger det, fordi jeg er den første pige, mine forældre har fået, og jeg har to storebrødre.
Ja.
Så jeg tror også, min mor drømte meget om at få en lille prinsesse. Mm-hmm. Og det er lidt sjovt, fordi jeg er vokset i Birkerød og har gået i skole i Hørsholm, så der er sådan ret mange paralleller faktisk mellem vores historie.
Ja,
og så alligevel kan jeg allerede høre, at vi er vildt forskellige. Fordi jeg tror egentlig, at jeg var ret godt med. Også sådan, altså fagligt kunne jeg, tror jeg sådan... Jeg kunne regne den ud på en eller anden måde. Jeg var nok den, der bare kunne gå ind og ikke rigtig have øvet mig, og så kunne tingene. Men allerede fra børnehaven ved jeg, at jeg foretrækker egentlig rigtig meget at lege alene.
Mm.
Jeg tror egentlig, folk gerne vil lege med mig, men jeg foretrækker bare at være alene. Da jeg havde første skoledag i børnehaveklassen, altså jeg skulle gå fra børnehave til skole, det har været noget, vi har grinet af, men som voksen kan jeg lige pludselig se, hov, der var måske også noget der, men jeg gemte mig simpelthen i et skab. Jeg vil ikke i skole til første skoledag.
Okay.
Og jeg kan se på de billeder, min mor har taget af. Jeg står ved siden af skiltet på skolen. Hey, Josefines første skoledag.
Ja.
Jeg ser så sur ud.
Altså, hvorfor gemmer du det der i skab? Altså,
jeg har ingen idé.
Nej. Så jeg der var bare en modstand der?
Måske kunne jeg ikke lige skiftet. Jeg aner det jo ikke.
Nej, det kan være overvældende også, ikke? Det er også et stort skifte.
Ja, og som sagt, jeg ved det ikke. Jeg kan bare huske, at jeg var møgsur, og jeg ville ikke afsted.
Men hvordan gik det så i de der første, anden, tredje, fjerde klasse der? Hvordan er det femte?
Jamen, det gik fint. Jeg kunne godt lide det.
Du var sådan normal pige, hvis man kan sige det, ikke? Altså, jeg havde ordet normal, men du ved, ikke?
Måske kunne man kalde det drengepige lidt på en måde. Altså, min mor fik jo givet mig kjoler på, men jeg gik jo ud og klatrede i træer i de der kjoler, så der gik hul i dem. Det var hun ikke sådan helt tilfreds med, og... Ja, i børnehaveklassen for eksempel, lige så snart det ringede til frikvarter, så styrtede jeg hen for at tage en meget specifik bamse. Fordi den ville jeg lege med, jeg ville bare lege alene med den.
Ja, ja.
Og nogle gange i frikvartererne, så ville jeg lege med min storebror. Han er kun et år ældre end mig, så han gik i klassen over mig. Så vi kunne også sådan hænge lidt ud, og så legede vi computerspil. Og jeg blev altid sat til sådan at være den der shop-owner eller sådan et eller andet. Eller ligesom til fodbold skulle jeg bare være målmand, ikke? Men, ja.
Men du går igennem... indskolingen, men så bliver du i sagens natur pre-teenager, og der sker nogle ting der.
Det gør der, ja.
Prøve at lukke os lidt ind i det?
Ja, og en anden lille kommentar måske også, at jeg har altid ligesom kun haft en veninde ad gangen. Der har nok været flere, der godt gad at være venner, men jeg har opsøgt aldrig nogen.
Nå.
Og jeg tror måske også, at igen har jeg tænkt det, fordi jeg kun har brødre, og I kender det måske, det der, sådan, vi gider ikke lege med lille søster. Og så har jeg bare været vant til afvisningen og tænkt, så må folk komme til mig, hvis de vil lege.
Mm.
Og ellers så leger jeg selv.
Mm.
Men da jeg så begynder at blive de der 10-11 år måske, der jeg har egentlig aldrig tænkt, at jeg måske har haft problemer med mad. Altså, jo, hvis det har været tilgængeligt, og der har været masser af is og kage og sådan noget, så har jeg ikke rigtig haft en stopknap, men jeg har været meget normalvægtigt barn. Lige pludselig begynder jeg sådan at få lidt valpefedt og sådan, og det, min far han siger tit til mig, at du kede fede spiser. Og måske det der med som barn, at jeg har kunnet lege i timevis i min egen verden, simpelthen forsvinde mentalt fra jordens overflade, fordi jeg lige fandt et eller andet bog eller noget.
Mm.
Det stopper måske lidt, når man rammer den alder. Det tror jeg, det har gjort for mig, at jeg legede ikke så meget mere. Jeg kedede mig måske lidt mere.
Mm.
Og der begynder jeg sådan hele tiden at gå i skabene og skufferne, fordi når jeg keder mig, så snakker jeg, uden at vide hvorfor. Det er nok, tror jeg, der er mange børn, der gør i virkeligheden. Nok også mange teenager.
Mm.
Men jeg har bidt mig fast i det der, min far sagde, sådan, du kede fede spiser.
Så det sad fast, og så, men så gjorde du det jo.
Ja.
Altså, ja.
Og så bliver jeg tit sat på slankekur, og det skal jeg passe på med at sige, fordi der er helt sikkert nogen i dag, der vil sidde og sige sådan, ej, hvad er det for nogle forældre, du har haft? Men i 90'erne, der peakede 30 års fedtforskrækkelse, det er det, de voksede op med, og de har vildt mig det godt, ikke?
Ja, og tingene er, som de er, og det, sådan er det jo at være forældre. Det er, at man prøver bare at gøre det så godt, som man overhovedet kan, ikke?
Mm.
Men du begyndte det at allerede få noget, sådan et eller andet forhold til noget mad, så du bliver du pre-teenager, du bliver teenager også, altså, hvad sker der så der?
Det, der er interessant, er, at jeg vil jo så gerne tabe mig, fordi det har jeg fået at vide, jeg skal, men jeg har faktisk ikke nogen særlig kropsbevidsthed på det tidspunkt.
Mm-hmm.
Jeg er ikke sådan, hvis der ikke var nogen, der havde kommenteret på min krop, hverken derhjemme eller i skolen, så havde jeg ikke selv tænkt over det, tror jeg. Så det der med, at jeg skulle tabe mig, det handlede meget om, at det havde jeg ligesom forstået, at det var det rigtige.
Mm.
Altså, hvis man var tynd, var man rigtig, og hvis man ikke var det, så var man forkert.
Mm.
Og jeg ville gerne være rigtig. Og jeg havde måske grundlæggende allerede der lidt en følelse af at være lidt forkert, var måske ikke det ord, jeg selv ville sætte på, men lidt anderledes end de andre, uden helt, at det var noget, der bekymrer mig, fordi altså, hvis folk prøvede at mobbe mig, var jeg sådan, så fuck jer, og så gik jeg ikke op i det.
Men der er alligevel en 12-årig pige, ikke? Der står der og går rundt og har nogle udfordringer og tanker omkring mad og sin egen vægt. Altså, hvad, jeg ved godt det med din far, men altså, er der sådan et eller andet, du begynder at måle dig med andre piger og kigge på andre piger?
Lidt, men heldigvis er jeg virkelig forskånet for den her digitale verden, vi har i dag. Men jeg læste en tegneserie, jeg var rigtig glad for, og der var alle kvinderne i den tegneserie jo virkelig sådan timeglasformede, smukke, perfekte. Det var sådan om 11'er. Og det var måske lidt der, jeg kunne se sådan ser min krop i hvert fald helt sikkert ikke ud.
Okay.
Og det begyndte jeg selvfølgelig at tænke over, og var en lille smule ked af. Altså, der begyndte jeg måske at blive lidt kropsbevidst, og sådan, hvorfor ser jeg sådan ud på armene eller på maven, og sådan, når andre ikke gør. Og så begyndte jeg at læse min mor sådan, alt for damerne, og, sådan, og der kunne jeg også godt se.
Ja, det har jeg altid undret mig over, at man altid bor meget tynde piger der. Mm. Og det vi snakker om i dag, det er jo anoreksi, det er bulimi, og det er binge eating disorder, BED også. Og jeg kan jo sagtens læse op, hvad der står på nettet, men I må også gerne gøre os klogere på, hvordan I oplever de forskellige anoreksi og bulimi og binge-eating disorder også, ud fra, hvordan I ser det også. Fordi tingene kan også godt overlappe hinanden. Mm, det behøver egentlig ikke være så firkantet også. Ikke? Men vi skal lige have dig, Karoline, også. Altså, du bliver teenager, hvad sker der?
Jeg tror, det er vigtigt, at jeg lige træder lidt tilbage. Fordi at i den her tid, hvor jeg fagligt kæmpede, der rent socialt gik det rigtig godt for mig.
Mm.
Det var det, jeg kunne finde ud af.
Mm.
Og det var det, jeg synes, der var sjovt. Og jeg begyndte også at ride. Da jeg allerede var 5 år gammel, gik jeg på sådan en, i sådan en fritidsklub, hvor der var masser af dyr, og jeg var meget ude. Og det var ligesom en måde, hvor jeg bare kunne være mig. Der var ikke nogen, der målte mig på, om jeg var dygtig eller ej. Der kunne jeg egentlig bare være mig, og det blev ligesom sådan en stor del af mig, det her med heste og det liv derop. Og det, der jo så skete, da jeg blev ældre, ja, det har været et eller andet sted omkring sådan noget 9. 10. Klasse. Jeg ved ikke, hvor gammel man er der. Men,
15-16, ikke? Sådan
okay, men så 15, har det...
14-15,
så har, ja. Deromkring, der skete der et eller andet, fordi at jeg begyndte måske, fordi jeg havde den rolle, eller hvad man kan sige, jeg havde, så var jeg sådan den første, der fik kærester, og kunne jo godt se noget i det, men samtidig så tror jeg også, at jeg holdt rigtig meget af alt det umiddelbare og det lette, der var ved at være et barn. Så den der skiftet fra at være barn til at være teenager, det synes jeg var svært.
Og var der noget med noget mad der, eller sådan allerede der, eller noget?
Ja,
eller,
jeg kan huske de der ting med, at man lige pludselig bliver opmærksom på noget andet. Jeg kan huske Charlotte Birkow, altså hun lavede sådan nogle hjemmevideoer.
Hende gik min mor til fitness hos, simpelthen.
Og det, jeg kan huske de der hjemmevideoer, begyndte jeg jo sådan at dyrke. Altså lige pludselig skete der et eller andet. Man havde nogle, dem der måske gik i nogle højere klasser, så man på og vurderede, hvordan vil jeg komme til at se ud, kontra hvordan ser man rigtigt ud. Der var jo heldigvis ikke de her sociale medier, der kunne storme os med, hvad er det rigtige. Men alligevel var der jo, som du siger, i nogle blade. Så var der Spice Girls, som også var jo forskellige, men det var jo kropsidealer.
Samme grundfigur.
Var jo ikke, det var grundfigur, og jeg kan huske, vi skulle være sådan det der Spice Girls band. Og der kan jeg bare huske den der følelse af, jeg ejer ikke en talje. Mm. Og det var sådan min ting. Jeg havde nok sådan en rimelig drenget krop, det har jeg også i dag. Men jeg havde ikke den der talje. Og så begyndte jeg sådan at tænke, jamen så er jeg jo igen, der er et eller andet her. Og det som jeg jo på en eller anden måde, ved at være social, så var jeg, fik jeg den der anerkendelse for mit udseende. Og det skulle jeg på en eller anden måde leve op til, følte jeg selv. Fordi at jeg ikke havde den der begavelse på den der, jeg er god i skolen måde, så tænkte jeg, så er det det her, jeg skal være god til. Så skal jeg se pæn ud. Og der skete et eller andet skift fra mig i den der alder, hvor man går fra at være barn til at blive teenager. Og jeg havde egentlig et kæmpestort behov for de der heste og den frihed og det liv, det gav mig. Men der var også noget i mig, som ville det andet.
Mm. Det er faktisk med det er ret sjovt, du siger det der, fordi jeg var nemlig også nok en af de sidste til at holde op med at lege. Ja. Jeg havde den der ene veninde, vi havde vores Barbie-dukker med i skole, og vi skulle bare ud og lege en Barbie i frikvarteret og kom for sent tilbage.
Ja.
Og det var også efter, alle de andre var begyndt at blive lidt mere teenage-agtige.
Ja.
Så det var ret interessant. Ja. Du også nævner det der med, at det var lidt svært at slippe det der med at være barn, for det var jeg overhovedet heller ikke klar til. Og jeg var aquafan, da jeg så blev 12. Sådan, og der var jeg, det var måske lidt en velsignelse, at der var ligesom kun Aqualene her, og hun havde måske også lidt en drenget figur, så det blev måske min redning lige på den måde der, ikke? Men det er bare sjovt, det der med, at ikke helt ville slippe.
Og man ved jo det der i forhold til ADHD, når man kender til det i dag, så er de der skift jo vildt svære, som du også beskriver i forhold til det med fra børnehave til skole. Det er et skift, som jeg tror er mere synligt for mennesker med ADHD, eller en sværere overgang, og det tager længere tid. Mm. Og måske var det, man skulle give slip på noget, der var trygt for at gå ind i noget, som man ikke vidste, hvad var. Og det tror jeg, der har sat et eller andet usikkerhed i gang.
Og hvordan udmyndte den usikkerhed sig så?
Jamen, den udmyndte sig i en eller anden måde først så at skulle skabe noget kontrol for mig selv. Altså, fordi nu skulle jeg ind i et land, som jeg ikke var tryg i, som jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle gebærde mig i på en eller anden måde. Mm. Men hvis jeg opretholdede det der ydre, som fungerede for mig, og det, som de andre kunne se, som jeg ikke selv kunne se, men hvis jeg holdt fast i det, så var der jo noget, der fungerede.
Ja.
Og jeg kan huske det der med, at jeg var vant til efter skole direkte op i stallen og leve det liv, til lige pludselig, man skal begynde at sætte sig ned i sofaen og se Beverly Hills. Mm. Men jeg havde slet ikke den der ro til at sætte mig i sofaen. Jeg kunne slet ikke se værdien i det, som mine veninder kunne. Så det blev jo sådan, så begyndte jeg nemlig også med det der med at gå ud og spise. Men det hang jo ikke sammen med, at jeg skulle have kontrol over min krop.
Mm. Men jeg kan, det er der jo en konflikt i.
Ja.
Og jeg er jo meget sådan interesseret i det der med, hvad er det, der udløser konflikten? Det siger du jo meget godt nu, ikke?
Ja.
Men hvordan kom den så til udtryk?
Jamen, den kom til udtryk i noget uro.
Mm.
I noget, som jeg ikke rigtig kunne forklare. I noget, som jeg ikke rigtig selv kunne kontrollere. Men jeg kunne finde en eller anden tryghed i maden.
Ja.
Den kunne give mig noget ro.
Men altså, hvordan? Og hvilken slags mad? Altså, er der sådan forskel? Altså, sådan, er det sådan grønne salater, eller er det Nutella-mad?
Jamen, det er der jo sikkert super meget forskel på, alt efter hvad man er. Men til at starte med, var det jo det, vi havde derhjemme.
Mm.
Altså, og så stoppede jeg ikke ved et stykke franskbrød. Så fortsatte jeg.
Ja.
Og, og så lige pludselig tænkte jeg, det her, det kan jeg ikke. Og så begyndte jeg at kaste op. Fordi jeg kunne ikke fortsætte med at spise, for så kunne jeg ikke fortsætte med at have det ydre, eller det, jeg gerne ville have, de andre skulle se.
Og var der ikke nogen, der opdagede det? Fordi det, jeg... Altså også når jeg snakker med også nogle af de klienter, jeg har, og når jeg snakker med andre også, det jeg også ved, det er, at når man har en spiseforstyrrelse, så bliver man eddermame også god til at skjule det også, ikke?
Jo.
Altså, jo. Og jeg tænker bare, hvis der lige pludselig mangler en halv Nutella, eller du ved, halvdelen af franskbrødet, og når man er forældre, ikke? Man må jo se sådan noget, eller,
ja.
Og så...
Jeg tror, at jeg var jo ikke på den måde dum, så jeg gik jo op og handlede,
ja.
For de skulle ikke kunne se det.
Ja.
Og det blev bemærket. Jeg tror nogle gange dem der er allertættest på en har sværest ved at se det faktisk. Så jeg tror der nogle af dem der fandt ud af det sidst, det var mine forældre. Eller egentlig det der med at de måtte acceptere at der var et eller andet her som ikke var som det skulle være. Og det var. Men det var senere hen. Altså der gik lang tid hvor jeg sagtens kunne køre den ind med, hvor de andre gik ned i kantinen og købte pizzastykker, så skulle jeg lige pludselig begynde at have sådan noget helt tyndt knækbrød. Og altså sådan begyndt med sådan nogle ting i de der 10. klasse, hvor mit spisemønster, det ændrede sig.
Og altså, din vægt ændrede den så også sådan?
Jeg tror altid, jeg har været sådan meget average. Og som du også siger det der med, så begyndte der lige pludselig at komme noget ekstra fedt på kroppen, og det kunne jeg slet ikke håndtere. Og så tænkte jeg, nu må jeg skrue ned. Og det gjorde jeg jo så. Så blev jeg meget disciplineret.
Okay.
Og så begyndte jeg at arbejde i et træningscenter. Og det var også en rigtig god min far han var meget sportsmand. Han var sådan en der løb maraton og spillede ishockey og var meget sådan fysisk. Og han gik derop. Og det var jo også et eller andet. Det havde jeg sammen med ham. Og det var også et eller andet dække. Lige pludselig kunne jeg begynde at sige, jeg har faktisk bare rigtig travlt, så jeg glemmer at spise.
Ja, ja.
Nå, okay. Hvad kan man så sige til det?
Men havde du en fornemmelse af selv i det her moras? Fordi jeg kan virkelig godt følge det der med, altså hvis man, altså uanset hvem man er, og sådan er det altså også for drenge, ikke? Altså når man er i den alder, og ens krop lige pludselig famer begynder at ændre sig, ikke? Altså, og man begynder at få en seksualitet, og altså det er jo helt vildt, ikke? I hele det der moras, altså havde du sådan et eller andet med, at der i gåseøjne er noget galt lige nu? Eller var det bare sådan?
Nej, ikke på det tidspunkt. Okay.
Hvem dig, Josefine? Altså, da du var også var i den alder der, hvordan kom tingene til udtryk omkring mad?
Jeg tror, det er vigtigt i hvert fald at sige, at den måde, jeg spiste på som barn, det tror jeg, mange børn gør. Altså den der, det var bare mig, der snakkede, og så gik jeg i rosinerne, eller Nutellaen, eller hvad det nu kunne være. Det var inden for noget, der var, vil jeg mene, fuldstændig normalt.
Ja.
Men det betød så bare, at jeg begyndte at blive sådan lidt buttet, eller hvad man kan sige. Og så, det er i virkeligheden meget firkantet, den måde, det så foregik for mig, hvor... Jeg vågnede op en morgen, jeg var lige startet i 7. klasse, tror jeg. Jeg havde jo også lige fået menstruation, sådan i den sommerferie, og det generede mig ikke så meget. Jeg var sådan, om det kunne jeg huske, de havde talt om i biologi. Så gik jeg ud og spurgte min mor, om jeg måtte få nogle tamponer, ikke? Så det rørte mig ikke så meget, at det var ligesom et meget tydeligt tegn på at blive teenager, og ja, min krop havde ændret sig, jeg fik bumser, og mit hår blev super lev på stegsfarvet, alt sådan noget. Men... Min kropsbevidsthed var mere sådan, jeg brugte måske mit udseende til at skære lidt ud, og så fik jeg klippet håret kort og farvet det rødt og alle mulige ting. Men det der med, at jeg havde fået at vide, at jeg var ved at blive for tyk, det var simpelthen, fordi andre havde sagt det.
Ja.
Og så lige pludselig så lavede jeg den der børnelogik, har jeg lyst til at kalde det. Jeg vågner en morgen og konstaterer, men om morgenen er min mave jo meget fladere, end den er om aftenen. Så det må jo betyde, at hvis jeg ikke spiser noget hele dagen, så er min mave stadig flad om aftenen. Og det var den eneste referenceramme, jeg havde for at være tynd. Jeg tænkte ikke over, om man kunne have tykke lår, eller tykke arme, eller et rundt hoved. Det var simpelthen min mave.
Det kan jeg godt kende.
Og så den aften, hvor det var første dag, jeg lige tænkte, det prøver jeg. Lad være med at spise noget hele dagen. Og ganske rigtigt, ikke? Altså min mave var sådan faktisk meget mere flad om aftenen, end den plejede at være. Og så kørte den bare på repeat. Og... Jeg ved ikke helt hvordan, men den der, jeg ved ikke om I kender det der, den der sådan, man kan mobilisere et eller andet ekstrem vedholdenhed. Og det kunne jeg i hvert fald, fordi jeg gik faktisk hele 7. klasse.
Uden at spise?
Mere eller mindre uden at spise. Selvfølgelig har jeg fået noget mad, for ellers var jeg død. Men jeg tog min morgenmad med i hånden om morgenen og smed den i en busk. I skolen kunne jeg jo bare smide min madpakke ud eller lade være med at købe noget for de kantinepenge, jeg havde. Ved aftensmaden, forestil jer et aftenbord, og man har mange søskende. Ja. Altså, vi sad jo 9 mennesker rundt om det bord. Tre af dem er teenager, 4 af dem er meget små børn, altså fra spædbarn til 8 år. Ikke? Man kan godt gå under radaren der, og jeg kunne lige sådan, skulle lige ud og hente et stykke køkkenrulle, og så kunne jeg lige smule noget mad ud i skraldespanden.
Var det sådan, det foregik simpelthen?
Ja.
Okay.
Og sådan gik jeg mere eller mindre hele 7. klasse, og selvfølgelig efter lidt tid begyndte jeg at falde lidt i, fordi man skal have mad og sådan, men jeg holdt ret godt ved.
Ja.
Og da vi så rammer slutningen af 7. klasse, så er min menstruation stoppet, jeg er blevet meget tynd, og folk begynder jo at bemærke min vægt. Og så bliver jeg lige pludselig skide bange, fordi det startede med at være sådan, ej hvor flot, og du har tabt dig, og ser godt ud, og sådan, ikke? Anerkendelsen, rosen, yes.
Er det den, man søger? Og, er det den, der er...
Nej, men det gjorde mig glad, fordi jeg havde jo... Jeg startede,
så det er ikke det, der er motoren?
Det var ikke det, der var motoren, fordi jeg startede bare projektet, fordi jeg havde fået at vide, at... Jeg havde bare lavet lighedstegn mellem at være tyk, det er lige med at være forkert. Og jeg synes jo egentlig, at jeg stak lidt ud i forvejen, så jeg ville meget gerne prøve også at være lidt rigtig. Og måske især i mine forældres øjne. Og så lige pludselig fik jeg nogle bebrejdende kommentarer. Der var sådan en dag, jeg kan meget specifikt huske min verden, der falder lidt sammen, fordi vi er ude at købe tøj, min mor og jeg. Og jeg står i prøverummet og prøver noget tøj. Og så... skal hun lige se, hvordan det sidder på mig? Og så siger hun, nu behøver du heller ikke blive tyndere, vel? Og den måde, hun sagde det på, det gjorde, altså min verden faldt sammen, fordi det var samme måde, som jeg havde fået skamfuldt at vide, at nu skal du også lige passe lidt på, at du ikke bliver for tyk.
Ja.
Og så lige pludselig så tænkte jeg, er det nu også forkert?
Ja.
Og så blev jeg simpelthen bange, og pludselig kiggede jeg ned ad mig selv og blev bange, kiggede i min mors dameblad, og var sådan, når de andre har ikke synlige knogler her, så er der jo noget galt med mig. Og så begyndte jeg pludselig at blive sådan...
Selvom du selv søgte derhen af med mindre mad, så når du så kom til resultatet, blev du bange. Jeg vil gerne lige sige to ting, nu skal I hjælpe. Nu bliver det virkelig. For det første vil jeg lige sige, det er bare en kommentar fra min side af. Det er jo den gamle socialpædagog, der kommer op, og gamle børnestudsyk og alt muligt andet. Det er, at man skal fandme bare passe på, hvad man siger til børn. Ikke? Altså især i dit tilfælde, Josefine, det der med mad og hvordan de ser ud og alle de der ting der. Det har jeg bare lyst til at sige. Det er det ene. Men nu skal I hjælpe, og måske også helt klart dem, der lytter, ikke? Fordi hvis nu man havde en mistanke, eller man kunne sådan kigge på dig i omklædningsrummet, ikke? Hvad er det rigtige at sige til dig? Det er det ene spørgsmål. Og hvad er det rigtige at gøre i jeres tilfælde? Fordi jeg tør ved på, at der er masser af forældre, der måske har sådan, der kunne være et eller andet. Men hvad er den rigtige måde at spørge på? Kan I følge mig lidt?
Ja.
Altså, fordi jeg tror også, der er mange, der er også bange for at sige noget forkert også, ikke?
Jo. Jamen, jeg tror, det er vildt svært, fordi at jeg tror, at, eller der ligger sindssygt meget styrke i en spiseforstyrrelse. Og,
Prøv at forklare det lidt.
Jamen, der er, den er sindssygt stærk, og den er sindssygt overbevisende, og den er meget, meget svær at gå i konflikt med. Og den er meget svær at hamle op med.
Du forklarer næsten, som om den er tryg.
Ja, det vil jeg mene. Jeg har levet med... Nu snakkede vi lige, inden vi gik i gang, hvor jeg spurgte, om du er rask i dag, hvor du sådan, jamen, hvad er definitionen af rask? Og jeg er rask, og det har jeg været i 7 år. Så for mig var det jo... Det var en kæmpe kamp, det der med at skulle give slip på den. Fordi at den gav mig noget. Ellers så havde jeg ikke levet med den i 17 år... I 15 år. Den gav mig noget tryghed, den gav mig noget ro, den gav mig noget, som jeg vidste, hvad var noget forudsigelighed.
Så i det kaos, du lever i,
ja,
der kunne du vende tilbage til din spiseforstyrrelse som noget trygt?
Ja.
Okay.
Men i forhold til det her med, hvad man kan gøre udefra, så det,
altså, hvad er den rigtige måde?
Jamen, for det første så er alle mennesker rigtige. Altså, så det der med, jeg kan godt se, der er noget, du kæmper med. Jeg kan godt se, der er noget, der er vildt svært for dig. Jeg er her. Altså, det der med at på en eller anden måde vise en eller anden tryghed og en omsorg til et menneske, som måske slet ikke er klar på at skulle have hjælp, men bare egentlig blive anerkendt for det, man er, og at det er okay. at man er der, frem for at tige. Mm. Altså hjemme hos os, der har det været... der har det helt klart været en ting, det der med, når noget bliver svært, så vil man ikke sove hinanden. Så er det måske nemmere at lade være at snakke om det.
Okay, men Caroline, når du kom hjem også, så meget klassisk ADHD, så havde du også brugt dine ressourcer, så brændte du ud.
Ja.
Hvilken kombination eller lim er der mellem det og spiseforstyrrelsen og mad?
Jeg tror helt klart, ja, fordi den gav mig jo noget ro.
Ja. Så i den der udbrændthed der, i den der ADHD-udbrændthed, der kunne spiseforstyrrelsen faktisk, hvor absurd det end lyder, kunne give noget ro i den
der. Ja, den gav mig det der, som jeg ikke selv kunne skabe, når jeg ikke kunne sætte mig ned og se noget fjernsyn. Når der var så meget ro inde i min krop, som jeg ikke selv kunne kontrollere og styre, så gav den mig jo det, jeg havde brug for.
Mm.
Det så jeg ikke dengang. Det var jeg ikke bevidst om.
Nej.
Men det er meget tydeligt for mig i dag.
Okay. Så det bedste råd til dig, og jeg ved godt, vi alle sammen er forskellige, men det bedste råd til dig kunne være det der med, hey, jeg ser dig.
Mm-hmm. Helt klart.
For du vil gerne ses.
Ja, og blive rummet. Altså, for det hele menneske, man er. Mm. Ikke bare, om man er klog eller køn eller sådan. Også alt det der, som er besværligt og kompliceret, at det også er okay.
Det er virkelig en vigtig pointe, synes jeg. Det er virkelig vigtigt, at vi skal også huske, og som forældre også, at rumme
desværre.
Og sige de andre ting også, ikke? At det er okay.
Ja.
Ja. Hvem der er, Josefine? Altså, hvad kunne din mor... Altså, nu handler det ikke om at... Altså, jeg er jo ikke sådan noget med anklage, eller fordi... Sådan er jeg ikke. Men hvad kunne man have gjort?
Jeg tror, jeg vil godt, i stedet for kun at fokusere på mine forældre, også inddrage andre voksne omkring mig, faktisk. Fordi det, jeg i hvert fald kan huske, jeg så... Den følelse, jeg stod tilbage med, når folk så kommenterede på det, og det kunne være lærere på skolen, eller det kunne være mine forældre, det var jo, at det var en kommentar på, for eksempel, du må altså ikke gå rundt en hel dag uden at spise.
Mm.
Eller, du er godt nok blevet tynd, nu skal du hjem og drikke noget fløde.
Mm.
Og det handlede jo ikke som, altså det var jo igen sådan en, du gør noget forkert. Tydeligvis.
Mm. Yeah.
Det må du ikke. Og nu igen... lidt stor familie, jeg kommer fra, og måske var der ikke så meget tid og overskud. Hvis nu jeg havde haft en rigtig god kontakt med mine forældre, så tror jeg, det havde været mere rart, at en af dem havde sagt, hvordan har du det egentlig i øjeblikket? Jeg har bemærket, at du har tabt dig en del, og det betyder ikke, du er forkert, men jeg er nysgerrig efter, hvad der sker i dit liv, og og så starte den der, og det kræver jo et overskud.
Ja.
Men det samme også med mine lærere, fordi de bemærkede det jo. Og alligevel så var det som om, det blev til en kommentar på min vægt. Og igen, vi er i 90'erne, så jeg tror bare også, der er sket helt vildt meget siden dengang. Også med bevidstheden om trivsel og så videre.
Ja, altså, det er både over, ikke?
Fordi,
ja, det tror jeg, fordi jeg tror også... Altså, fordi du nævnte jo også før selv, ikke? Fordi jeg kan jo også se på mange af dem, jeg snakker med, altså mange af mine klienter også, ikke? Fordi der er også hele den der, sådan, den der perfekthedskultur, som bliver mere og mere tydelig, hvor man bare... altså får det ind i sin mobiltelefon, ikke? Altså, men det bør vi ikke bruge tid på nu. For jeg vil gerne blive lidt hos dig. Fordi du kommer ind i noget bulimi, noget anoreksi, men du begynder også med noget selvskade også. Altså.
Det, der egentlig sker, er, at efter jeg så finder ud af, at det også er forkert at være tynd, altså det, jeg gør egentlig
uanset,
også...
Uanset hvad du gør, det forkert.
Uanset hvad jeg gør, det forkert.
Det er fandme også svært,
jeg bliver jo lige pludselig bange og tænker, jeg kan ikke lave en reverse.
Nej.
Jeg kan ikke bare gå tilbage til før, fordi det har jeg lidt glemt.
Ja.
Og der spiste jeg jo også for meget. Så jeg er nødt til at begynde at spise igen, men jeg var også blevet lidt bange for måltider. Så jeg havde det der med at sætte sig ned og spise et måltid.
Mm.
Det var enormt overvældende lige pludselig. Men småspise, det kunne jeg godt lidt finde ud af, fordi så snyder man hjernen og siger, hvis du har spist et halvt stykke kage, eller to halve, så har du ikke spist et helt.
Mm.
Og ja, men er det ikke rigtigt? Altså, jeg kalder den reglen om de to halve, ikke? Men det betød også så, at jeg fandt jo ligesom ud af... Efter den, det er sjovt, det forankrer sig i nogle meget specifikke episoder, faktisk. Men efter den med omklædnings- eller prøverummet der, tænkte jeg, at jeg var nødt til at begynde at spise igen, fordi jeg blev så bange. Og jeg kunne jo godt se, at min krop havde forandret sig, og lige pludselig kiggede ned af mig selv og var sådan, gud, er jeg syg eller noget?
Mm.
Og så lærte vi på et tidspunkt også i biologi om noget, der hed spiseforstyrrelse, og så en film om det. Og det var der, hvor jeg sådan prikket til min veninde i klassen, og sådan, var sådan, det gør jeg da også, er det ikke meget normalt? Eller, sådan, det var sådan meget naivt og barnligt. Men så begyndte jeg at småspise meget, og så havde jeg jo nemlig hørt om, internettet var meget ungt på det tidspunkt, men jeg tror, det var, jeg har opsnappet det i et Vi Unge blad eller noget, at når man kunne jo provokere en opkastning, så jeg fandt så ud af, at jeg kan godt faktisk småspise videre, og jeg kan også lade det tage lidt overhånd, så kan jeg bare gå ud og kaste op bagefter. Og det var egentlig sådan, det var nærmest min 8. klasse, og også det meste af 9. Og på et tidspunkt, så det begynder jo lige pludselig at blive, der kan jeg godt mærke, og den er helt gal nu. Altså, det fungerer jo ikke, det her. Det blev enormt kaotisk, fordi det var stadig det der med at snige sig udenom måltiderne, det var stadig noget med at undgå måltider, fordi det var jeg enormt bange for, fordi det blev tydeligt, hvor meget jeg spiste. Men så havde jeg de her, hvor jeg sådan, og nogle gange kunne jeg heller ikke finde ud af at kaste op, så nemt er det heller ikke, vel, heldigvis, men så brød jeg fuldstændig sammen, og der kom min mor hjem en dag, hvor jeg bare kom grædende ud fra badeværelset, og havde spist en hel æske fyldt chokolade, eller sådan, jeg kunne simpelthen ikke få den op, og der sagde jeg, så fortalte jeg hende, jeg har spist, og jeg har prøvet at kaste op, og så sagde hun, ved du hvad, det ved jeg jo godt, du gør. Og
så hun vidste godt.
Hun vidste jo godt. Ja. Og så kan det godt være, at man kan skjule det lidt, når man er rigtig mange i et hus, og det kan jo være hvem som helst, der har været i Nutellaen.
Men prøv, det er jo også, det er jo også altså et eller andet sted, når man er forældre, ikke? Og det er derfor, jeg spurgte jer før, hvad, altså, man er også bange for som forældre også, at gå ind og komme til at gøre noget forkert. Og hun har jo også intuitivt vidst det et eller andet sted, ikke? Altså,
helt sikkert. Begge mine forældre vidste, at de havde også flere gange, sådan, der er jo gået, nu er det her en periode, hvor der er gået cirka 2,5 år, ikke? Så jo.
Men udover, jeg tænker, og det gælder jo sådan set begge to, ikke? Men at du må også gå rundt og være tynget af en masse skam og skyld også.
Helt vildt.
Altså
helt vildt, men samtidig så var det også i den alder, nu nævnte du også selvskade. Da vi sådan rammer 9. klasse, så begynder jeg også sådan at flippe lidt mere ud, og håret bliver vildere, tøjet bliver vildere, begynder at høre noget lidt vildere musik. Aqua blev ligesom skiftet ud med Slipknot og alt sådan noget. Fik også nogle venner, der var meget vilde. Lige pludselig var vi en flok af venner, der bare alle sammen var meget vilde. Så der var sådan en vild energi omkring os. Vi havde det altid sjovt, og det var bare vildt. Vi tog nogle vilde drukture en gang imellem. Og det er jo typisk på tom mave, fordi alkohol og kalorier, og det kan gå helt galt, ikke? Og der begyndte jeg også at være så ked af mig selv, og der var jeg meget kropsbevidst og alt det her, ikke? Og der begynder jeg så også at selvskade, både sådan, hvor jeg...
Hvordan skete det for dig? Altså?
Jamen, men både hvor jeg skar i mig selv, og selvfølgelig prøvede at skjule det, men også, det kunne jo også... Altså, man kan sige... Jeg ser jo også spiseforstyrrelse i sig selv som en form for selvskade, ikke? Men også sådan noget med at slå hånden ind i en væg eller hovedet, eller sådan, og sætte mig selv i nogle farlige situationer faktisk også.
Og det der med altså selvskade og spiseforstyrrelse, jeg kan godt lide, at du kalder det, at det er jo også at skade sig selv, ikke? Og begge ting er jo også en form for kontrol, også som Caroline også var inde på også, ikke? Altså, og tryghed også. Altså, smerte kan jo også være trygt i en eller anden pervers forstand, ikke? Altså, det ved vi jo godt, ikke? Så I går begge to der, og jeg vil lige sige, jeg synes virkelig, I er gode til at fortælle det. Det skal I virkelig have.
Tak.
I går der, og for pre-teenager til teenager, og så kommer I op i en alder begge to, som jeg synes er rigtig, rigtig udfordrende for alle unge mennesker i 20'erne, men jeg synes især for mange piger, som har en eller anden form for spiseforstyrrelse, ADHD også og sådan noget, fordi jeg har bare lagt mærke til, også med mange af de klienter, jeg har, at hold nu kæft, hvor bliver livet udfordrende der. Det kan godt være, at det har været udfordrende, men det er lidt ligesom, man kan man plusser ikke bare tingene, man ganger tingene, især når der er en ADHD på spil, ikke?
Især når man ikke kender til den. Ja, når man ikke ved, det der er på spil.
Ja. Det er jo helt vildt. Det er jo, altså, I har virkelig været tynget, ikke? Caroline, hvordan var din 20'er så, da du kommer derop og gymnasie og alt muligt andet? Og...
Jamen, altså, der er jo slet ikke 20 endnu, men jeg startede på gymnasiet og tænkte, det gjorde alle de andre. Så det skulle jeg også. Men jeg tog lige 10. klasse sammen med to af mine bedste veninder inden, og det tror jeg var super godt for mig. Der kom jeg i en privatskole, en meget lille klasse, hvor at der var et helt andet overskud, og jeg fik lige pludselig sådan nogle følelser af, okay, det kan jeg godt, det her. Jeg skulle bare lære det på en anden måde. Jeg skulle have tingene forklaret på en anden måde, og jeg skulle have lidt mere sådan en til en. Men der voksede jeg sådan på den der, og jeg er måske ikke så dum.
Nej, for du har jo det der selvværdsudfordring også.
Helt klart. Altså,
og der går ind, der kommer noget modvægt til det.
Ja, jeg fik på en eller anden måde, okay, jeg kan godt forstå det. Der er noget i det, som egentlig også er ret sjovt, og jeg kunne se, have den der gulerod i, okay, min karakter, de steg, og jeg fik noget anerkendelse for første gang fra en skolelærer, for jeg fik altid bare at vide, at jeg snakkede for meget.
Det er sjovt, for jeg havde det lige om.
men Caroline, det der er interessant, det er jo også, fordi du starter jo hele vores udsendelse med det der narrativ, du åbenbart fik hurtigt med
at føle sig dum.
Ja. Og her kommer der noget modvægt lige pludselig.
Ja, og noget anerkendelse.
Og hvad gør den modvægt og den anerkendelse omkring både de selvværd, men sådan set også omkring de udfordringer med mad og vægt og spiseforstyrrelse?
Der i 10. klasse, der var min spiseforstyrrelse så lille. Ja. Altså, jeg havde helt klart indtil da bare været en ridepige. Og havde det godt. Og jeg havde det godt derhjemme. Så jeg havde helt klart nogle udfordringer med mit temperament, men overordnet havde jeg det godt. Så det var først der i 10. klasse, at der begyndte at ske nogle ting for mig. Altså det der skift fra barn til teenager. Og selvom at det begyndte at fungere, altså at det skolemæssige begyndte at fungere, så var der bare også lige pludselig en anden fokus på det der med min krop. Og så tog jeg nogle vilde beslutninger, og det kan jeg jo se i dag. Jeg havde nogle forældre, som overhovedet ikke kunne sætte bremsen i, for når jeg havde taget en beslutning, så var det bare det, vi gjorde. Så lige pludselig besluttede jeg mig for, at den her hest, som jeg elskede alt på jorden, den skulle vi sælge. Nu skulle jeg stoppe med at ride. Nu skulle jeg bare fuld fart derudad, men lige om lidt skulle jeg i gymnasiet. Det skulle handle om noget andet nu.
Velkommen til ADHD-verden.
Præcis. Og det vidste jeg jo ikke dengang.
Nej.
Og mine forældre, de kunne godt se, når hun har taget en beslutning, så er der ikke noget, vi kan gøre. Men det var en lortebeslutning. Og det var overhovedet ikke det rigtige, og jeg blev så ked af det. Og jeg fortrød, men altså, når man først har solgt en hest, så kan man ikke komme og sige, at jeg vil gerne købe den tilbage igen.
Mm-hmm.
Og måden vi jo så fikset det på, og mine forældre tænkte, så må vi købe en ny hest. Men det blev ikke det samme. Og det var slet ikke den samme hest, og der var alt muligt. Så det jeg havde i min heste og i det liv, det sagde jeg jo på en eller anden måde farvel til. Og så sagde jeg, velkommen til det der liv, som du ikke ved en skid om, og den eneste måde, vi to kan finde ud af det her på, det er ved at få noget kontrol tilbage. Og lad os lige gøre det i maden, for hvis der er noget, du ved fungerer, så er det det ydre. Så må vi holde fast i det.
Og hvad gjorde du så? Altså, hvordan fik du det velkendte tilbage?
Jamen, der begyndte jeg jo at spise, fordi jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle skabe den her ro. Og så begyndte jeg at kaste op. Og det var, og det er jo også sikkert også super individuelt, men det har helt klart været det i de 15 år, der har været det mest, synes jeg selv, styrende, det har været min bulimi. Godt nok har jeg været undervægtig, haft en lav vægt, men det har været det, der har fungeret for mig.
Og hvordan kom din bulimi til udtryk?
Jamen, det var, at jeg spiste, og jeg spiste rigtig meget. Og det var først, når min mave nærmest fysisk var ved at springe, så stoppede jeg.
Kan du give os en scene? Altså, var det på dit værelse? Hvad tog du med ind?
Altså, da jeg var hjemme, da jeg boede hjemme, der var det jo, når mine forældre ikke var hjemme.
Hvad spiste du?
Alt.
Ja, og så tog du ind på værelse og sad?
Nej, det hele køkkenbordet.
Så tog det hele
bare
ud?
Du.
Ja, og så...
Og så spiste jeg bare. Og det var jo fed mad. Det var jo også noget, man tænkte, det skal jo ikke være salatblad. De er fandme besværlige at kaste op bagefter. Eller noget, der er for...
Så allerede der, mens du indtager det, så tænker du også...
Hvordan skal det komme op igen?
Det skal jo komme op igen, ikke? Hvad sker der der, mens du indtager det? Hvilken følelse giver det dig? Kan du fortælle?
Det fylder mig op jo.
Ja.
Altså, det giver mig jo, det fylder mig så meget op, og det giver mig så meget ro, at jeg ikke har overskud til at tænke på noget andet.
Okay.
Så jeg lukker jo ned.
Og er der, så der er noget, der overtager dig, at du simpelthen lukker ned for...
Ja.
Okay, vildt.
Ja, det var den følelse, det gav mig, og det var jo absurd. Det er jo absurd at sige, men det var jo rart.
Ja, ja.
For der var så meget uro. Og der var så mange tanker, som jeg overhovedet ikke vidste, hvordan jeg skulle forholde mig til. Så lad mig dog for helvede bare få lov at lukke ned for dem.
Ja, og det kunne du og gøre med meget. Ja, helt fantastisk beskrivelse, faktisk. Altså, du nikker genkendende til noget af det, Josefine.
Jeg står også blevet lidt berørt, faktisk, af det, du siger. Ja. Det er bare vildt overvældende, den situation, ikke? Altså, jo. Meget genkendeligt.
Ja.
Ja, sorry. jeg tror, jeg havde et skift fra, hvis jeg lige må hoppe hen,
ja.
Jeg havde et skift mellem også 9. klasse og gymnasiet. Jeg begyndte også at, du kan nok genkende noget af det her, Manu, men begyndte at ryge noget hash i løbet af 9. klasse.
Sig mig et eller andet.
det tog lidt til, og så havde jeg faktisk en sommerferie mellem 9. klasse og 1. G. Jeg skulle også i gymnasiet, fordi det gør man jo, som du også siger, ikke? Og så hele den sommerferie husker jeg, som om jeg egentlig lå på mit værelse, og bare sådan, jeg var hele tiden sådan lidt skæv. Og jeg vidste godt med mig selv, når jeg startede gymnasiet, så skal jeg bruge mit hoved. Så det stopper jeg bare med, når jeg starter gymnasiet, og det gjorde jeg. Så jeg starter gymnasiet, møder op, og så har jeg lagt det på hylden, det andet. Og der havde jeg den stik modsatte af dig, fordi jeg havde klaret mig okay i skolen. Jeg har altid sådan retstavning, det hele, der bare kørt. Altså, det har bare kunnet, og jeg kunne snakke mig ud af tingene som regel, og jeg har afleveret nogle fine opgaver. Altså, det er gået fint. Pludselig blev jeg fagligt udfordret på en måde, jeg ikke var blevet før. Jeg skulle være super struktureret. Pludselig skulle jeg selv finde ud af rigtig, rigtig meget sådan i forhold til skolen og skolearbejdet. Fagene blev sværere. Samtidig var det mere kaotisk derhjemme, fordi det, altså, hele perioden op til har jo bare været et kaos af bulimi, og sådan, jeg følte mig meget alene.
Og blev det forværret så i gymnasiet?
Meget. Det, der så sker en måned inde i 1. G, det er til sidst, så jeg føler mig sådan fuldstændig ligegyldig. Jeg føler mig meget ensom, og tror også måske, jeg opbygger sådan et teenage-agtig vrede over, sådan, hvorfor der ikke nogen, der ser mig. Altså, selvskade er jo også sådan en, er der ikke nogen, der vil tage sig af mig? Og der stikker jeg hjemmefra, og jeg er væk i 4 dage. Og apropos selvskade, det kan også være adfærd. Altså, jeg tog ind på hovedbanegården midt om natten som 15-årig. Var jeg blevet 16? Jeg tror faktisk kun, jeg var 4. Jeg kan ikke lige huske det. Og går rundt der alene midt om natten, og bliver jo samlet op af et eller andet fremmed mand, som ikke vil mig det godt, og der sker heldigvis ikke noget alvorligt, men det er jo sådan en situation, hvor man er fuldstændig ligeglad med sig selv, og ens selvskadende adfærd kan også være, at man udsætter sig selv for ting fra andre, og er ligeglad, at man ikke passer på sig selv.
Og det er måske også lidt, som Karoline også siger, den der, at du går ind i en tilstand, hvor du bare ikke tænker. Altså,
jeg var bare sådan, jamen, alle er ligeglade, og nu er jeg også ligeglad, ikke?
Ja.
Og jeg var desperat, og det ender så med, at det faktisk er min rektor. Jeg går i skole, jeg er meget autoritetstro, og jeg er meget sådan, jeg skal jo passe min skole, ikke? Så selvom jeg tog hjem om natten og lige fandt noget rent tøj og smuttede igen, ikke? Men mine forældre, de havde jo ikke set mig på det tidspunkt 4 dage eller sådan noget. Så min rektor tager fat i mig, og så kører han mig, altså han er virkelig god, og køre mig hjem til mine forældre, ikke? Fordi han siger, skal vi ikke lige få talt om tingene, fordi det dur jo heller ikke. Altså,
nej,
vi kan godt se, at du ikke har det godt. Jamen, han, jeg tror, han er et af de få mennesker, der faktisk har set mig gennem tiden. Og gymnasiet var den samme skole, som jeg havde gået i grundskolen på, så han kendte mig. Og så er det, vi bliver enige om, at det er nok meget godt, jeg kommer lidt væk, og så er det, jeg flytter til Grenå og går i gymnasiet der, bor på et kollegie, kommer lidt væk fra familien. Og det var en katastrofe, fordi jeg mistede lige pludselig alle mine venner fra den ene dag til den. Jeg havde faktisk nogle venner på det tidspunkt, og det mistede jeg så kontakten til. Jeg har svært ved at få nye, og det faglige er nærmest endnu sværere der, fordi jeg har været vant til at være klassens klovn, og det virkede bare ikke der. Altså,
det virker ikke i Jylland.
Det virker sgu ikke i Jylland, altså. Og det var virkelig sådan en følelse, jeg havde, fordi det var sådan nogle, de var meget mere seriøse omkring skolen, og slet ikke så kaotiske som mig. Og det betød jo så bare, at jeg tog hele den der, sådan, det blev bare til en kæmpe social akavethed. Og hvis der er nogen, der lytter til den her, som har gået i gymnasiet med mig i Grenå, så vil de virkelig kunne genkende det. Ja. Altså, og det udvikler sig, den der kæmpe skam og flovhed, jeg har over mig selv, den udvikler sig, og jeg kan slet ikke finde ud af det. Og det betyder også, at spiseforstyrrelsen udvikler sig. Fordi det er lige pludselig det eneste, jeg har tilbage.
Ja, hold fast i.
Ja. Så du holder simpelthen fast i spiseforstyrrelsen. Den fylder. Ja. Jeg synes bare lige, noget af det, man også kan udlede det her, det er jo også, og det gælder jo alle med ADHD, det er, at man skal i hvert fald være opmærksom på skiftene.
For det er også den, jeg havde, ikke? Skiftet fra folkeskolen til gymnasiet. Ja. Altså, det var fuldstændig det samme for mig. Bare ikke med spiseforstyrrelse, bare med det andet kaos og alt muligt andet, ikke? Ja. Og det tror jeg bare, man i det her også, det er en læring af det her, den her snak også, at skiftene skal man bare være forsigtig med, fordi det er så kaotisk, fordi du går bare fra det velkendte, det du kender, det trygge, og hvis der er noget, der bare forstyrrer og udfordrer ens ADHD, unge ADHD-hjerne, så er det fangame med ungdomskulturen, ungdomslivet. Ikke?
Jo.
Det er helt vildt.
Helt vildt.
I bliver nogle gymnasiepiger. I gør det... Du gør det færdigt, ikke?
Nej, det gør jeg ikke.
Du gør det ikke? Ej, jeg troede, du står der. Du er ligesom mig.
Ja.
Ja. Ja. Velkommen i den klub også.
Jamen tak.
Ja, ja, ja.
Jeg springer far lidt ind. Jeg tror, jeg havde gået en uge i 2.G. Og så er det løb kørt for mig. Og det er det på mange måder. Jeg er virkelig inde i min spiseforstyrrelse der, og jeg er blevet tynd. Altså rigtig tynd.
Er der nogen, der siger noget?
Ja, og der begyndte dem omkring mig, mine veninder, altså folk begyndte at tale om det.
Mm.
Og min mor og far fik også et præg om, der er sgu et eller andet her, der ikke er helt. Og så det der, jeg blev ved med at opretholde det der billede af, hvad jeg var og hvad årsagen var, det kunne jeg ikke opretholde længere.
Mm.
Så min måde at deal med det på var at sige, jeg smutter. Så jeg gik jo hjem til mine forældre igen og sagde, nu har jeg taget en til stor beslutning, nu vil jeg ikke gå på gymnasiet mere. Og de igen vidste godt, okay, jamen så er det det, vi gør.
Ja.
Og så startede jeg på HF i et helt andet miljø, det var nogle helt andre mennesker.
Mm.
Og der kunne jeg ligesom få lov til at køre det her fuldstændig absurde løb med at prøve at opretholde et eller andet billede af, hvad andre skulle se. Der var ikke nogen, der kendte mig så godt. Så at jeg tabte mig 10 kilo på et par måneder, det var der ikke, måske var der nogen, der så, men der var ikke nogen, der var så tætte på mig, at de turde at sige noget. Og der blev det slemt. Altså der blev det, at hvis jeg spiste noget, så skulle det bare op igen.
Okay.
Og jeg stoppede, min mor blev sygemeldt, hun er sygeplejerske, hun var derhjemme sammen med mig. Og der blev det jo sådan noget med, fordi hun var der hele tiden, så blev det, hvis jeg spiste noget, så havde jeg en pose inde på mit værelse, kastet op, lukkede posen til, smed den ud af vinduet, fik den fjernet ud i den store skraldespand. Altså, det blev så ekstremt. Når jeg skulle på badeværelset, skulle jeg altid høre høj musik. Og, altså...
Ja. Og til dig, kære lytter, der vil jeg sige, at nu har vi jo lige hørt de første par år fra både Caroline og Josefine omkring de udfordringer, der kan være, og hvor svært det også er, både at være folkeskoleelev og være pre-teenager og være teenager og komme op i gymnasiet skiftende osv. Og i næste udsendelse, der skal vi snakke videre om, hvad der så sker. Hvad sker der med de skraldeposer? Hvad sker der, når man kommer op i 20'erne? Hvad sker der op i 30'erne, når man bliver bevidst om ens diagnose? Så vi høres ved i næste uge, hvor jeg igen har både Caroline og Josefine med i studiet.